การเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ก็นะก็เหลืออีก1วันพระก็จะถึงวันมหาปวารณาออกพรรษาเห็นได้ว่ามันเวลานี้นะล่วงไปอย่างรวดเร็วมากไตรมาสก็คือ3เดือนนะก็เหลืออีกประมาณ8วันนะ7วันก็จะถึงวันออกพรรษาแล้วนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนเป็นปฉิมโอวาทในครั้งสุดท้ายเป็นโอวาทครั้งสุดท้ายที่พระองค์ได้ทรงแสดงด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้แม้ว่าร่างกายของพระองค์จะมีทุกขเวทนามากมายที่จะทำให้พระสรีระของท่านต้องดับไปแต่พระองค์ก็ยังมีเมตตากรุณาที่จะพูดธรรมะแสดงธรรมเป็นปฉิมครั้งสุดท้ายนั่นเมืองกุสินาราใหญ่ความสำคัญที่พระองค์ทรงแสดงนั้นก็รวมเอาอยู่ที่ความไม่ประมาททรงตักเตือนพระภิกษุสงฆ์มาดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเพราะว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ยังความไม่ประมาทยังเป็นคำสอนที่รวมคำสอนทั้งหมดลงมาด้วยความไม่ประมาทนั่นเองมันก็ขึ้นชื่อว่าสังขารคือร่างกายแล้วก็จิตใจเรียกว่ารูปสังขารแล้วก็นามสังขารมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาหลวงปู่ชาท่านก็ได้ยกตัวอย่างเมื่อท่านเทศนาที่วัดถ้ำแสงเพชรก่อนที่หลวงพ่อท่านจะพูดไม่ได้ว่าร่างกายของเราก็เหมือนน้ำแข็งก้อนหนึ่งตั้งไว้กลางแดดก็ละลายไปเรื่อยชีวิตนี้ก็เหมือนกันก็ค่อยๆเสื่อมไปละลายไปเห็นได้ว่าแม่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสังขารของพระองค์ก็ทรงดับขันไปพระนิพพานพระสาวกสมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันถึงหลวงปู่ชาจิตของท่านเรียนรู้เรื่องสังขารแล้วบรรลุแล้วซึ่งความเป็นพุทธะแต่กายสังขารนั้นก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติกฎความเป็นจริงคืออนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาเป็นทุกข์อนัตตาความไม่มีตัวไม่มีตนคำว่าไม่มีตัวไม่มีตนนี่คือบังคับบัญชาอะไรในสังขารในรูปสังขารนามสังขารไม่ได้ที่พวกเราเป็นทุกข์กันอยู่นี้คือเราไม่ได้ยอมรับความเป็นจริงเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องการความแก่ความเจ็บหรือความตายเมื่อเราฝืนธรรมชาติอย่างนั้นก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นที่เรามาปฏิบัติก็เพื่อที่เราจะมายอมรับนับถือความเป็นจริงความสังขารที่เกิดขึ้นมานั้นมันไม่แตกสลายไปเนี่ยไม่มีอยู่ในโลกไม่มีอยู่ในระบบจักรวาลนี้เพราะสิ่งที่ประกอบกันเข้ามาแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งเรียกว่าสังขารจะต้องมีความเสื่อมมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาถ้าเป็นวัตถุสิ่งของภายนอกจะเป็นโบสถ์เป็นศาลาถึงรามบ้านช่องเป็นคอนโดเป็น ตึกใหญ่ๆโตๆอะไรที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยหรือธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั่นเองก็เรียกว่าเป็นวัตถุรูปสังขารภายนอกมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเสื่อมความสิ้นไปตามอายุของสังขารนั้นมันสราหลังนี้ก็กำลังเสื่อมไปอยู่นะไม่ยืนยังยั่งยืนอีก100 ปีก็พังทลายลงไปแล้วเสื่อมไปทุกเวลานาทีนั่นเองรูปสังขารซึ่งเป็นร่างกายของเรานี้หรือเป็นสัตว์บุคคลต่างๆก็เสื่อมขึ้นไปตามธรรมชาตินั่นเองมันเป็นของที่ไม่ยืนยังยั่งยืนอะไรนี่พวกเราก็มาเรียนรู้ถึงองค์สมเด็จพระบรมครูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยังต้องดับขันธ์ปรินิพพานพระคารสาวกก็ดีทั้งซ้ายทั้งขวาพระอรหันตเจ้าก็ดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วแล้วพวกเรานี้ล่ะร่างกายนี้จะตายไหมไม่จะตายแต่ปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเราก็มีสังขารนี้เหมือนกันเราก็ต้องตายเหมือนกันเมื่อเราระลึกถึงความตายเข้ามาเนี่ยมาชีวิตเราก็จะต้องตายการเกิดขึ้นมาก็ต้องตายอย่างนี้เราจะเอาอะไรไปได้บ้างแต่การระลึกเช่นนี้ไม่ใช่ว่าท้อแท้ในการทำกิจการงานเราต้องถึงความตายเพื่อความให้ใจเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทยิ่งก็มีความขยันหมั่นเพียรในการทำกิจการงานทั้งหลายแต่จะได้ไม่หลงลืมในการสร้างความดีในการสวดมนต์ในการทำบุญระลึกถึงบุญที่ทำเป็นประจำนี่ว่าเป็นการภาวนาทำไมเราจะต้องมาภาวนาพัฒนาใจของเราด้วยเพราะธรรมชาติของใจย่อมไหลไปตามอารมณ์ทั้งหลายเป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาและทุกข์นี้ก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งนะที่แรกเราว่าเราเป็นทุกข์พิจารณาดีๆที่ว่าเราเป็นทุกข์ตอนนี้พวกเรามีทุกข์ไหมก่อนหน้านี้เราเคยมีทุกข์และทุกข์ไปอยู่ไหนแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าทุกข์เกิดขึ้นตอนนี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอีกทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในอนาคตนั้นดังความทุกข์นี้จะเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุเหตุให้ทุกข์เกิดก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานนี้เองเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดถ้ามีเหตุมีปัจจัยทุกข์ก็เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยทุกข์ก็ดับไปนี่ธรรมะนะมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงเหตุที่เกิดขึ้นและความดับไปของเหตุปัจจัยนั้นธรรมะข้อนี้เองเป็นเหตุให้พระสารีบุตรปริพาชกได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อฟังธรรมจากท่านพระอัสสชิเถระหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์นับไปสิปัตนามฤคทายวันนั่นเองนะสำคัญมากทีเดียวท่านพระสุชิตเถระนี่บรรลุเป็นพระโสดาบันบรรลุเป็นพระอรหันต์ที่ไปสิปัตนามฤคทายวันแต่ได้นำธรรมานี้มาเทศน์ปวดพระสารีบุตรณกรุงราชคฤห์แหวนมคธท่านเป็นผู้ที่มีกิริยางดงามมากในการเดินในการเยื้องย่างต่างๆมีความสำรวมมีดวงหน้าเหมือนกับน้ำพระจันทร์วันเพ็ญมีใบหน้าสุขปลั่งก็อะไรเพราะใจท่านบริสุทธิ์หลุดพ้นนั่นเองนะเกิดจากจิตที่บริสุทธิ์ส่องผ่านกายเนื้อนี้ท่านออกมาพระสารีบุตรนี้เป็นผู้ที่มีปัญญามีตาที่ดีไม่บอด มองข้างนอกก็เกิดความรู้สึกได้ว่าสมณะรูปนี้จะต้องมีคุณธรรมที่สำคัญจึงติดตามไปเมื่อท่านทำภารกิจเสร็จแล้วก็เข้าไปถามธรรมะพระอัสสชิเถระก็เป็นนักปราชญ์ตอบพระสารีบุตรว่าเราจะเทศพิสดารไม่ได้เทศได้ย่อๆเท่านั้นเองพระสารีบุตรท่านก็เป็นนักปราชญ์อยู่แล้วศึกษามามากทุกตำหนับตำลายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ยังไม่ได้เห็นธรรมเมื่อพระอัสสชิเถระผู้เช่นนั้นพระสารีบุตรปริพาชกตอนนั้นนึกว่าเป็นอุปติสสะปริพาชกก็ตอบว่าขอให้ท่านเทศย่อๆก็พอละนี่พระเจ้าเถระก็พูดย่อๆดังที่อาตมาอธิบายว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดก็ขยายความออกมาก็คือทุกข์นี้ก็มีเหตุเป็นแดนเกิดความจะพ้นทุกข์ได้ก็มีเหตุเหมือนกันคืออริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญานี่เป็นเหตุเมื่อมีศีลสมาธิปัญญาก็จะประหารเสียซึ่งอวิชชาตัณหาอุปาทานได้นิโรธเนี่ยก็เกิดขึ้นมาได้นั่นคือความดับไปของความทุกข์ความจางคลายไปของกิเลสตัณหาทุกข์นั้นก็ดับไปก็เลยก็เป็นนิโรธนิโรธะความดับฉะนั้นพวกเราให้ไปพิจารณาสมาธิภาวนานี้มีสติอย่างต่อเนื่องก็เพื่อที่จะมาเจริญปัญญาให้เข้าใจความเป็นจริงของสังขารที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเรามีลมหายใจเกิดขึ้นมาแล้วลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่นิดหนึ่งแล้วก็ดับไปหายใจออกก็ดับไปเราไม่หายใจเข้านี่สัก5นาทีสังขารที่เรานั่งอยู่นี้ก็ตายก็แตกสลายไปจิตก็ออกจากร่างนี้ไปแต่ถ้าเรามีความยึดถือว่าเป็นเราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายแล้วถ้าเป็นปรมัตถธรรมแล้วก็ไม่มีใครเกิดใครแก่ใครเจ็บใครตายเป็นธาตุที่รวมกันเข้ามาเป็นรูปสังขารก็แปรเปลี่ยนไปอันนี้คือเป็นวิมุตติเราก็มาใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะเมื่อเรามีความโกรธเมื่อเรามีความโลภความหลงก็พิจารณามันจะไปโลภไปโกรธไปหลงอะไรชีวิตนี้ก็จะต้องตายเมื่อเราพิจารณาไปปฏิบัติไปมากๆในสุสมาที่เกิดญาณเกิดจิตใจก็สว่างสวยก็เข้าใจก็ไม่ต้องมาทิ้งโลกออกมาบวชหมดหรอกนะเรามีภาระหน้าที่เราก็ทำไปแต่ทำไปด้วยความมีสติทำไปด้วยความมีปัญญานะทำก็มันมีสติปัญญานี่ปัญญาที่เราปล่อยวางได้นะทีละน้อยไปวางความเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าได้ทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยไปแล้วแม้ว่าเรามีครอบครัวอยู่เรามีศีล5ประการอันนี้ก็ปฏิบัติที่เราจะได้เห็นธรรมะในใจนะของเราได้นักปฏิบัติภาวนานี่บางทีก็จะพูดว่าเราปล่อยวางได้ก็อาจจะพูดได้คำว่าปล่อยวางนี่ปล่อยวางได้ชั่วคราวก็เป็นตถังคะชั่วคราวถ้าเราปล่อยวางได้ระดับหนึ่งอย่างพระโสดาบันก็ปล่อยวางได้ระดับหนึ่งถึงจะมีความโลภมีความโกรธความหลงมากๆเป็นทุกข์มากเลยแต่เดี๋ยวสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาแก้ได้ก็จะปล่อยวางได้ระดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะท่านเคยเห็นในสัจธรรมความเป็นจริงแล้วว่ารูปนามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา อย่างเช่นท่านอนาถาบิณฑกเศรษฐีนี่ท่านก็ร้องไห้ได้นะแต่มีเหตุมีปัจจัยที่ท่านควรจะร้องไห้เพราะลูกสาวคนเล็กของท่านท่านเข้าใจว่านะกุมารีนั้นลูกสาวคนเล็กสติไม่ดีหลงลืมสติไปท่านก็เสียใจมากเพราะท่านเป็นพระโสดาบันเนี่ยถ้าสติหลงลืมเช่นนี้จะไปสู่อบายภูมิได้ง่ายๆโหเสียใจมากกลัวว่าโรคนี้จะเกิดในอบายภูมิมีศรัทธาในพุทธศาสนาก็มากทำไมเป็นเช่นนั้นจึงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าว่าเธอเสียใจเรื่องอะไรท่านอนาถาบิณฑกเศรษฐีก็อธิบายกราบทูลพระพุทธเจ้าอธิบายรายละเอียดทั้งหมดเมื่อลูกสาวคนเล็กก่อนจะตายหลงลืมสติจำข้าพเจ้าไม่ได้ตามข้าพระองค์ไม่ได้เรียกข้าพระองค์ว่าเป็นน้องชายเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าเออก็ถูกแล้วนี่นะอนันตะถูกแล้วนะที่บอกเรียกน้องชายนั้นก็พูดเป็นธรรมะเพราะท่านอนาถาบิณฑกเศรษฐีเป็นพระโสดาบันแต่ว่าลูกสาวได้คุณธรรมสูงขึ้นเพราะลูกสาวมีภาระน้อยท่านอนาถาบิณฑกเศรษฐีวันๆหนึ่งมีกิจการงานสังคมมากมายแต่ลูกสาวก็เร่งภาวนาจนเป็นพระสกิทาคามีพระสกิพระสกทาคามีนี่ตายจากมนุษย์ก็เป็นเทวดาจากเทวดาลงมาเกิดในมนุษย์ชาติเดียวก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์เหนือพัฒนาสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะที่เมืองเทวดาเลยก็มากท่านอนาถาก็เลยโล่งใจว่าโอ้ลูกสาววิคุณธรรมสูงกว่าเราอีกนี่ข้อความมีภาระมากจึงทำให้เนิ่นช้าไปได้นักปฏิบัติภาวนาก็ต้องควรหาเวลาปฏิบัติถ้าไม่มีเวลาปฏิบัติก็จะเป็นเหตุให้เนิ่นช้าไม่ว่าเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นพระภิกษุสงฆ์ยิ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์นั่นปฏิบัติไปแล้วสัก5พรรษา10พรรษาก็มีงานเผยแผ่เป็นหลักโดยที่ไม่ได้กลับเข้ามาปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาให้เข้มขัดหรือพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นไปเมื่อศีลสมาธิปัญญานั้นยังไม่มีกำลังแก่กล้าที่จะได้เห็นธรรมะก็มีโอกาสพลาดที่จะเกิดกิเลสขึ้นมาในใจได้ภาวนามา5ปี10ปีนั้นมันก็จะเสื่อมไปได้เพราะยังเป็นโลกิยะสมาธิโลกิยะมรรคอยู่เมื่อเสื่อมไปเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาใจก็ทำไปตามโลภโกรธหลงได้อันนี้ก็มีมากแม้แต่คฤหัสถ์ของเราก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยแล้วไม่ปฏิบัติให้ต่อเนื่องกิเลสก็จะเดินเองเดินอยู่เสมอแต่มรรคนี่เราจะต้องพยายามเดินแต่ถ้าเราหยุดเมื่อไหร่กิเลสมันก็เดินเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาสมาธิเคยมีอยู่ก็หายไปสติเคยดีก็ขาดแบ่งไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทละเรามีสมาธิเราก็เห็นว่ามีความเย็นจิตเย็นใจมีความสงบใจมากทีเดียวแต่ถ้าสมาธิก็ไม่มีก็ขอให้มีสติมากๆนั่งตั้งมั่นอยู่ในศีลให้ดีคารวะศีล5ประการนี้ให้มั่นคงเถอะจะเป็นฐานที่ตั้งมั่นที่สติสมาธิจะเกิดขึ้นปัญญาจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนองค์วชินวรก็ตัดไว้อย่างนั้นตัดสอนเอาไว้แล้วบอกไว้แล้วเพียงแต่พวกเราพยายามเดินทำให้มากเจริญให้มากพิจารณาทุกวันถึงความตายให้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทนับบาปบำเพ็ญบุญพยายามปฏิบัติก่อนที่สังขารร่างกายมันจะเสื่อมสิ้นไปหรือเรียกว่าตายไปตอนนั้นเราก็หมดโอกาสเพราะชีวิตเกิดขึ้นมาวัยเด็กเราก็ไม่รู้จักอะไรพอย่างเข้าสู่วัยชราล่ะการปฏิบัติมันก็ลำบากแล้วในวันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็นอนหลับไปอีกขาดสติอีกหลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นเวลาที่มีอยู่นี่ไม่มากเลย เวลาพวกเราก็เหลือน้อยลงไปทุกวันทุกวันน่าควรจะตั้งใจปฏิบัติแล้ววันนี้พวกเราก็ได้มาทำบุญทำทานมาเจริญภาวนาบางคนก็สมาทานก็มากันทุกวันพระวันเสาร์อาทิตย์ก็ขอให้ปฏิบัติอย่างนี้เนืองนิดแม้ว่าจะออกพรรษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เรามุ่งหวังคือพระโสดาบันนั้นคงไม่ยากในชีวิตของเราให้เรายอมรับนับถือความเป็นจริงของสังขารที่เกิดขึ้นมาก็มีความแก่ความเจ็บความตายมีโรคอะไรเกิดขึ้นมาว่าอันนี้เป็นธรรมดาแล้วของสังขารโรคบางอย่างก็หายโรคบางอย่างไม่หายก็เป็นธรรมดานี่แหละก็พิจารณาว่าโอ้มันเสื่อมมันสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ในที่สุดพวกเรานั้นก็จะต้องเข้าใจอย่างแจ้งชัดหรือมีปัญญาที่จะยอมรับนับถือความเป็นจริงได้เลยก็เป็นพระโสดาบันขอให้สำเร็จดังความปรารถนาทุกการทุกท่านเจริญพร